Planetárium.
Pokud jich není dost pohromadě, nanovlákna nemáte šanci spatřit. Přesto našla své uplatnění ve spoustě zajímavých aplikací. Vyprávět o tom bude nanotechnolog David Poustka.
Jak to mají archeologové s detektoráři? Kdo platí výzkum a co dělat s náhodným nálezem? Uslyšíte v rozhovoru s ředitelem Archeologického ústavu v Praze Janem Maříkem.
Chybět nebude pravidelný přehled zajímavostí. Zalistujeme také knihou měsíce, o kterou si budete moci i zasoutěžit. A uslyšíte další ze zapomenutých historií.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí nejen ze servisu ČTK.
V Indii poslední dobou přibývá tygrů. Každý z nich potřebuje lovecký revír, jindy zase schání partnera. Šelmy proto opouštějí rezervace a hledají si místo někde jinde. Nemají to však snadné. Indičtí vědci nedávno s pomocí digitálního obojku zaznamenali rekordní putování 2,5letého samce, který během 5 měsíců bez vážnějšího incidentu s lidmi ušel asi 1300 kilometrů mezi dvěma rezervacemi v indickém státě Maharáštra.
Vrcholným predátorem Madagaskaru byl před 70 miliony lety masožravý Mayungasaurus, 6,5 metru dlouhý dravec s ostrými zuby, který se podle odborníků rád krmil kostmi. Svědčí o tom nejen dochované otisky na pozůstatcích jiných živočichů, ale také rychlost, s jakou byl schopen obnovovat svůj opotřebovaný chrup. Růstové kroužky na zubech Mayungasauru svědčí o tom, že mu zhruba každé 2 měsíce museli narůst nové.
Ve zmrzlé půdě u řeky Indigirky severně od sibiřského města Jakutska bylo loni v létě objeveno mrazem konzervované tělíčko štěněte, které podle odhadu žilo asi před 18 tisíci lety. Skvěle dochovaná mumie byla podrobena testům DNA, které prokázaly, že štěně uhynulo přibližně ve 2. měsíci svého života. Získané sekvence genů však zatím stále neprozradily, zda se jedná o štěně vlka nebo štěně psa. To by bylo mimořádně zajímavé.
Při výzkumu na Biskupském náměstí v Olomouci objevili archeologové kromě spousty pravěké a středověké keramiky také 2 železné sekerovité hřivny z první poloviny 10. století. Svým vzhledem připomínají štíhlé sekery vybavené okem, kterým se asi provlékala šňůra nebo řemínek pro snadnější transport. Hřivny podle vědců sloužily jako surovina k dalšímu zpracování a zřejmě se používaly i jako předmincovní platidlo.
Jak uvádí web Cosmonautics.cz, specialistům z týmu americké lunární sondy LRO se podařilo pořídit snímky povrchu měsíce, na kterých jsou rozeznatelné trosky indického lunárního modulu Vikram. Jeho cesta skončila začátkem letošního září tvrdým dopadem na hladkou pláň Vysočiny zhruba 600 kilometrů od jižního pólu našeho souputníka. Indičtí vědci ztratili kontakt se sondou už během sestupu, takže dosud nevěděli, jak Vikram skončil.
Přestože se sonda rozbila, jde nepochybně o velký úspěch indické kosmonautiky. Podobně kdysi začínaly i kosmické supervelmoci, Spojené státy a Sovětský svaz.
Věda vlastně pořád začíná od nuly. Stačí nový objev nebo překonání nějaké dosud nepřekonatelné bariéry. Jak za chvíli uslyšíte, bylo tomu tak i v případě nanotechnologií.
Rozdělíme-li metr na miliardu stejných dílků, bude každý z nich dlouhý právě 1 nanometr. To je asi tisícina tloušťky lidského vlasu.
Nebo jinak, naše nechty rostou rychlostí přibližně 1 nanometru za sekundu. Tenhle rozměr si zkrátka jen stěží představíte.
Přesto jsou technologie, které pracují s nanoměřítky už nějakou dobu v centru pozornosti. Nanomateriály totiž oplývají řadou pozoruhodných vlastností, které se kledasčemu zhodí. Díky tomu jsou dnes také hojně využívány.
Možnosti využití jsou přitom velmi široké, vydalo by to na několik rozhovorů. My se v tom následujícím budeme věnovat prakticky jen jedné skupině nanomateriálů, a to jsou nanovlákna. Hezký poslech Planetária vám i nadále přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Nanomateriály se vyznačují tím, že alespoň jeden jejich rozměr je v řádu s předponou nano, maximálně však do pár stovek nanometrů. Při jednom nanorozměru vzniká nanovrstva. Pokud jsou nano všechny rozměry, jde o nanočástice.
Materiály získávají se změnou měřítka po fyzikální stránce zajímavé i zvláštní vlastnosti. Otevírá se nám nový svět, říká nanotechnolog David Poustka, vědecký pracovník a doktorant Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Začíná nám do vlastností materiálu promlouvat kvantová fyzika, která je pro nás takový jako zvláštní svět, na který nejsme zvyklí. Dalším jevem, který mohu uvést, jak se pohybujeme od toho makroměřítka, od toho běžného našeho každodenního života do nanorozměrů a zmenšujeme ty jednotlivé částice, tak nám obrovským způsobem narůstá povrch, když si představíme například křídu, která má teda nějaký povrch, který si můžeme osahat, ale ve chvíli, kdy tu křídu nadrtíme, tak najednou tím práškem bychom zabrali obrovský povrch. To se využívá zejména při chemických reakcích. Celá chemie je vlastně záležitostí povrchů. Známe to třeba z aktivního uhlí, když si bereme, aby nám nebylo špatně, tak to je vlastně stejný princip, že vezmeme si malou tobolku, která v žaludku se rozpustí a zabere velký povrch a má obrovské sorpční vlastnosti.
Jaké typy nanomateriálů vlastně existují? Jsou už nějaké v přírodě hotové, jak si k použití rovnou, nebo si je musíme vyrobit všechny?
Příroda nás předběhla ve všem a nanomateriály nejsou výjimkou. Můžeme říct, že v přírodě existují jak nějaké pasivní nanomateriály, třeba nanočástice, popel ze sopek je v řádu nanometrů. Těch příkladů by byla spousta, ale nejsou to jen tyto pasivní. Když se podíváme na biologii, tak vlastně celý život, tak jako známe, tak je založen na nanotechnologiích. Třeba buňky, to jsou, říkáme měřítko mikro, jsme schopni je pozorovat pod optickým mikroskopem klasickým, ale to, z čeho se ty buňky skládají, ty jejich vnitřní organely a komponenty, to už jsou nanoměřítka, například dvoušroubovice DNA, je tlustá 2,5 nanometru, hemoglobin, který je zodpovědný za přenos kyslíku v krvi, tak má 5,5 nanometru. Příroda měla na to spoustu času, takže se zdokonalila v těch nanotechnologiích a využívá je prakticky ve všem.
Od kdy jsou vlastně věci schopni s těmi nanomateriály nějak smysluplně pracovat a proč tak dlouho nemohli?
Ty nanotechnologie, tak jak je známe, je to opravdu otázka posledních několika desetiletí. Hlavním problémem bylo to, že když chceme něco dělat, tak je dobré na to vidět. A ty nanorozměry se velice špatně pozorují. Takým prvním zlomovým okamžikem byl ve 30. letech 20. století objev elektronového mikroskopu, který je podobný tomu optickému, ale namísto fotonů používáme elektrony, což nám otvírá nové možnosti v rámci rozlišení, na které jsme schopni se dostat. A pak takový ten opravdový zlom, který nám umožnil pozorovat jednotlivé atomy, opravdu podívat se na ty krystalové mřížky a na ty jednotlivé kuličky. To bylo až v 90. letech a byla to mikroskopie atomárních sil a skenovací tunelový mikroskop, tedy mikroskopy, které využívají zcela jiných fyzikálních principů, sofistikovanějších, umožňují opravdu pozorovat jednotlivé atomy a to nano si prohlédnout v celé kráse.
Dnes už prakticky nenajdete obor lidské činnosti, kde by se nanotechnologie nějak nevyužívaly. Umožňují totiž doslova ušít vlastnosti materiálu na míru.
Hlavním oborem zájmu nanotechnologa Davida Poustky jsou nanovlákna. Tak tenká, že je vidíte, jen když jich je opravdu spousta pohromadě, navíc pouze při vhodném nasvícení. Jak se vyrábějí a kdy se na to vůbec přišlo?
V té historii je významná česká stopa.
Takzvaný elektrospinning v angličtině, neboli elektrostatické zvlákňování, je ten počeštěný ekvivalent. A je to proces, který využívá silného elektrostatického pole. Když si s nafukovacím balónkem budete třít o vlasy a pak ho trochu oddálíte, tak ucítíte, že tam vzniklo jakési pole, které vám tahá za ty vlasy a vytváří tam určitou sílu, určitý tah. Když tuhle tu sílu mnohonásobně zvětšíme, při tom elektrostatickém zvlákňování se využívá pole o síle desítek kilovolt, takže opravdu silné, tak nám umožní překonat povrchové napětí nějakého polymerního roztoku a z toho roztoku se nám začne jakoby kouzlem vytvářet takový kůžel a z něj se odvíjí jednotlivá nanovlákna. To je proces, který známe už dlouho, ale vždycky, když to tak řeknu, tak jsme tvořili jedno vlákno nebo pár vláken. Ta česká stopa je v tom, že se podařilo ten proces upravit a vytvářet mnoho vláken najednou. Je to takzvaný nanospider. To klasické elektrostatické zvlákňování, tak jak jsme ho znali do té doby, využívalo převážně jehly nebo nějaké kapilárky tenké, kterou se protlačoval ten polymerní roztok. Polymerním roztokem myslíme to, že vezmeme klasický polymer, my je známe v té tvrdé formě, například polystyrenové kuličky nebo nějaké granule z jiných polymerů, a ty my rozpustíme ve vhodných rozpouštědlech. Můžou to být organická rozpouštědla, často pracujeme například s kyselinou octovou, anebo pak nějaká silnější. Záleží, co samozřejmě rozpouštíme. Takže z toho my si vytvoříme skoro až medovitý roztok a ten protlačujeme tedy tou tenkou kapilárou, která funguje jako elektroda, a naproti ní umístíme druhou elektrodu, přivedeme tedy již to zmiňované silné napětí, vznikne nám pole a mezi těmi elektrodami se nám tedy začne tvořit vlákno. V průběhu cesty toho vlákna mezi elektrodami se odpaří veškerá použitá rozpouštědla a u té druhé elektrody, u té horní, chytáme vlastně již hotová polymerní nanovlákna, skoro bez těch rozpouštědel, nějaká stopová množství nám tam vždycky bohužel zůstanou. Ta genialita toho českého příspěvku k elektrostatickému zvlákňování spočívala v tom, že vlastně se nejedná o kapiláru, nýbrž ta první varianta byla, že máme jakýsi válec, který máme z poloviny ponořený do vaničky s polymerním roztokem, ten se nám pomalu otáčí a v té jeho neponořené části, v té horní úvrati, i přesto vždycky zůstává tenoučká vrstva polymeru. A tu, když vystavíme silnému elektrostatickému poli, tak ta vlákna se nám začnou tvořit jedno vedle druhého. Takže ve finále získáváme obrovské množství nanovláken najednou a to umožnilo vlastně komerční výrobu nanovláken, protože už nebylo nutné tvořit po jednom. Samozřejmě záleží na materiálech, na procesních podmínkách, ale opravdu, když se nám podaří najít to správné místo, tak těch nanovláken se tvoří mraky. A to je vlastně důvod, proč jsou ve finále i vidět. Když se podíváme pod správným úhlem proti světlu, vypadá to jako když nám venku létají pavučiny, a když se podíváte proti slunci pod správným úhlem, tak se zaleskne ta pavučina, byť jinak by člověk neviděl. Stejně to vypadá s těmi nanovlákny. Pracujeme jak s přírodními, tak s umělými polymery. Vždycky jde o to najít vhodný systém rozpouštědel. Některé ty polymery se rozpouští velice ochotně už ve vodě, některým se vůbec nechce, takže člověk musí použít silná rozpouštědla. A to pak samozřejmě ovlivňuje jak ten proces zvlákňování, tak potom i výsledné aplikace. Ve chvíli, kdy použijeme nějaké silné až toxické rozpouštědlo, tak samozřejmě nemůžeme pak ten výsledný materiál použít hned tak, jak je například v biomedicíně, protože jak už jsem zmiňoval, nějaké to stopové množství nám v něm vždycky zůstane.
Když se podíváme na tu, řekněme, tkaninu z těch nanovláken mikroskopem, jak vlastně vypadá, jakou má strukturu? Ono to není taková pravidelná tkanina, jako jsme zvyklí třeba u nějaké látky.
Přesně tak, je to zcela náhodné, nebo náhodné v uvozovkách. Ta nanovlákna, ta jejich výsledná pozice i celý ten proces letu mezi elektrodami, tak je řízený tím elektrostatickým polem a to nanovlákno si ve finále sedne tam, kam ho ta síla táhne nejvíc. Ale to uspořádání, ta struktura je zcela náhodná. Takže spíš než nějaká pravidelná tkanina, tak je to jako kdybyste vzali hromadu provazů a takhle švihli na zem, různě leží přes sebe ta nanovlákna. Ale vytváří svým způsobem jedinečnou strukturu, kterou lze využít například jako filtr. Aby to není tradiční pravidelný filtr, jaký známe, tak je to směs hmoty, která je schopná stejně dobře filtrovat, možná i lépe.
Vynálezcem technologie nanospidru, která umožnila doslova velkovýrobu nanovláken, byl v roce 2003 profesor Oldřich Jirsák z Technické univerzity v Liberci.
K čemu se materiály na bázi nanovláken hodí? O tom hovoří opět nanotechnolog David Poustka. Aplikací je podle něj nepřeberné množství.
Třeba co se technických aplikací týče, tak nanovlákna jsou výborným filtračním materiálem. Využívají se například ve vzduchotechnice, kdy máme filtry klimatizace a my chceme samozřejmě, aby ty filtry vychytaly co nejvíce, aby nám neproudily mikroorganismy a nefoukali jsme si je do místnosti nebo třeba do letadla, do auta. Další výhodou je, že ty nanovlákna lze vhodnými postupy modifikovat, takže my můžeme docílit toho, že ten samotný materiál už je antibakteriální například, zahubí nám všechno, co se nám v něm nachytá. Samozřejmě nechceme, aby nám v tom filtru bujela kolonie nějakých bakterií. už jsem zmiňoval, že nanomateriály obecně mají obrovský povrch. Nanovlákna nejsou výjimkou, takže i z hlediska reaktivity jsou nanovlákna skvělým materiálem, mohou urychlit chemické reakce, ale záleží samozřejmě, jakým způsobem je použijeme. Žavým tématem, kterým jsem se osobně taky zabýval, tak je materiál na krytyran z nanovláken. Ta myšlenka je taková, řekl bych, elegantní. My pomocí nanovláken jsme schopni docílit toho, že nějakou povrchovou ránu, například spáleninu, překryjeme právě nanovlákeným materiálem, který je již sám o sobě antibakteriální, a právě díky té jedinečné nanovlákené struktuře, přes kterou molekuly vzduchu jsou schopny projít a rána tedy může dýchat. Ovšem je natolik jemná, že mikroorganismy již neprojdou, tudíž rána zůstává sterilní. Takový materiál tedy znamená v ideálním případě, že bychom ho přiložili na ránu, rána by nám mohla dýchat, ty látky, které se z rány vylučují, ta průhledná vodička, tak by též byla schopná odcházet, ale zároveň ten materiál by zabraňoval vniku mikroorganismů a těch, co by se zachytali, jejich rozšiřování.
Samozřejmě, že jako s každou takovou, řekněme, novotou padají otázky, jestli to není nějakým způsobem taky nebezpečné, když se hrajeme s těmi nanomateriály, hrajeme si s ohněm, nebo jsme v bezpečí úplně.
Je to jako s každou novou technologií, i nanotechnologie představují potenciální nebezpečí. Když se podíváme na nějakou základní definici, co to ty nanotechnologie jsou, důležitá věc, kterou jsem neřekl, je, že to je opravdu kontrolovaná manipulace s materiálem. Musíme vědět, jakých vlastností chceme dosáhnout, musíme si dobře rozmyslet, jakým postupem jich dosáhnout a jak minimalizovat případné vedlejší negativní účinky. Což znamená, že když pracujeme s nanočásticemi, tak musíme myslet na to, aby se nám neuvolňovaly. Nanočástice jsou velké téma, představují potenciální riziko, je potřeba to tak brát. A je potřeba to určitě kontrolovat. Ty nanočástice vlivem svých rozměrů jsou schopny proniknout do buněk velice efektivně a buňku zahubit. Neznamená to samozřejmě, že sotva vidíme nanočástici, tak nás okamžitě usmrtí, ale je potřeba se tím zabývat, je potřeba provádět studie, kontrolovat ty materiály, podrobit je důkladné analýze, než je pustíme do světa mezi lidi ke každodennímu užívání. A to si myslím, že se děje. Samozřejmě dnes se dá koupit lecos, co se chvástá nano předponou nebo nějakou nanovychytávkou, ale ne vždy tomu tak je.
Nanovlákené materiály jsou taky předmětem výzkumu tady na univerzitě. Čím konkrétně se tady zabýváte?
Jak už jsem nastínil, jedním směrem tak jsou právě ty biomedicínské aplikace, to je konkrétně to, čím se zabývám já. Jedním tím směrem je právě jejich využití na krytyran. Zde pracujeme i tedy s průmyslovým partnerem, s firmou Nanomedicals. Vyvinuli jsme unikátní způsob přípravy. A co se té druhé stránky týká, kolegové se zabývají technickými aplikacemi, využití nanovláken právě jako filtračních materiálů i třeba pro vodu. Voda je velkým tématem a do budoucna bude potřeba mít efektivní filtrační prostředky na vodu, na ocelování vody a tak dále. Takže nanovlákna jsou pravděpodobně jedním z možných efektivních řešení a je to jeden z výzkumných směrů, kterým se zabýváme.
O nanotechnologiích a zejména nanovláknech jsme si povídali s nanotechnologem Davidem Poustkou z Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Nanovlákna jsou hudba současnosti, ale především budoucnosti. A my se v další části našeho magazínu budeme pro změnu věnovat historii nedávné i té vzdálenější.
Teď už vás v planetáriu čeká naše pravidelná rubrika.
Uslyšíte další ze zapomenutých historií, kterou vám ostatně jako vždy bude vyprávět kolegyně Veronika Kindlová.
Prosincové výročí s devítkou na konci bude monumentální. Řeč totiž bude o největším sousoší v Evropě, Stalinově pomníku na Pražské Letné. 22. prosince 1949 byla totiž oficiálně zahájena jeho výstavba. V roce 1949 slavil Josef Stalin 70. narozeniny a v Československu se u této příležitosti konala řada akcí. Vydávaly se speciální poštovní známky, pamětní mince a publikace. Z celé země přicházely pro diktátora stovky darů. Na závěr roku pak bylo naplánováno zahájení výstavby jeho pomníku. Ovšem velmi dlouho trvalo dohadování, kde vlastně pomník bude, takže soutěž na jeho podobu byla vyhlášena dost pozdě, až na podzim. Ani tehdy ale nebylo přesně určené místo. V zadání se říkalo, že má stát na okraji Letné, někde mezi Hanavským pavilonem a Čechovým mostem, směrem k centru města. Návrhů se sešlo mnoho. Jak vzpomínali pamětníci, sochaři si vesměs ani netroufali se nepřihlásit. Soutěžní komisi se nakonec nejvíce líbil návrh na monumentální skupinovou sochu Otakara Švece. V popředí stál Stalin a za ním dvě řady lidí. Nalevo sovětský lid, reprezentovaný dělníkem, vědcem, vojákem a kolchoznicí, napravo pak Čechoslováci podobných profesí. Komisi prý zaujalo i to, že Stalinovi díky dalším postavám není vidět na pozadí. Počítalo se s tím, že na Letné se budou konat vojenské přehlídky a nezdálo se moc vhodné, aby vojenská technika projížděla generalisimovi za zadnicí. 22. prosince byla na Letné stavba pomníku slavnostně zahájena. Ze všech krajů země byly dovezeny základní kameny. Předseda vlády Antonín Zápotocký měl oslavný proslov, prezident Klement Gottwald se slovy se Stalinem za mír, za socialismus, za štěstí i blaho našeho lidu poklepal zlatým kladívkem na základní kámen. Počítalo se s tím, že na Stalinovi 1 nebo 72. narozeniny by pomník mohl být hotov. Všechno bylo ale jinak. Nejprve se dlouho řešilo, z čeho monument bude. Byl vybrán travertin ze slovenské Spiše, jenže po několika měsících se ukázalo, že v příslušném lomu není tolik kamene, kolik by na 15 metrů vysoký a 22 metrů dlouhý objekt bylo potřeba. Po dalších dohadech byla vybrána žula z Liberecka. Ovšem těžký žulový pomník zase nebyl vhodný pro zamýšlený ostroh u Hanavského pavilonu, a tak se začalo vybírat místo nové. Nakonec padla volba na hranu Letné nad osou Čechova mostu. To ovšem znamenalo nové geologické průzkumy a s tím spojené práce. Chvíli se i prověřovalo, zda by nešlo sochu posunout tak, aby se vojenské přehlídky mohly konat před ní. Ale od toho se rychle upustilo. Jednak by pomník nebylo ze spodu vidět a pak by hrozilo, že tanky a raketomety napadají do Vltavy. Zároveň se stále upravovala i podoba pomníku. To komplikoval sám sochař, který pracoval velmi liknavě. Podle některých badatelů byl vítězstvím soutěže nemile překvapen a sochu vůbec dělat nechtěl. Kromě toho, jak už to v socialismu bývalo, se objevily problémy s materiálem a později i s nedostatkem pracovníků. Zkrátka, co se mohlo táhnout, to se táhlo. Takže zatímco v Budapešti, kde začali se Stalinovou sochou ve stejný rok jako v Praze, se v roce 1952 konalo její odhalení, v Československu teprve kopali základy. Z rozpočtu na pomník bylo přitom už utraceno několik milionů. A jeho dokončení se stále oddalovalo. Monument se za obrovských finančních nákladů podařilo dokončit až v roce 1955, tedy 2 roky po Stalinově smrti. Odhalen byl na 1. máje. Jeho autor, Otakar Švec, o několik dní dříve spáchal sebevraždu. Veřejnost si ze zrůdně velikého pomníku dělala švandu. Říkalo se mu fronta na maso, nebo tlačenice. Korunu všemu nasadil Stalinův nástupce Chruščov, když v roce 1956 Stalina a jeho zločiny odsoudil. Žulový diktátor, který se měl navěky majestátně tyčit nad Prahou, tak začal být trapný. V roce 1962 ho proto raději zbourali. Normalizačním komunistům ale monstrum na Letné evidentně chybělo. V 70. letech totiž chtěli na jeho místě postavit pomník sovětské armády. Dochované návrhy byly podobně nestvůrné jako Stalinova fronta na maso.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu můžete najít i naši soutěžní otázku.
V prosinci budeme hrát o knihu Bergsveina Birgissona Hledání černého vikinga.
Díky starým ságám, epickým příběhům z historie, předávaným po staletí ústní tradicí a zapsaným až ve středověku, mohou mnozí Islanďané odvozovat svůj původ už od prvních záborců země, kteří přišli na ostrov v druhé polovině 9. století. Patří mezi ně také islandský publicista a filolog Bergsvein Birgisson. Mezi svými předky má Geirmunda Heljarskina, nejznamenitějšího ze všech záborců země, jak se odedávna vypráví. Příběhy o něm slýchal už jako dítě a později mu začal vrtat hlavou, proč jeho prapředek, na rozdíl od jiných znamenitých mužů, nemá svou vlastní ságu. Ztratila se nebo vůbec nevznikla? Začal sbírat materiál, pídit se po odkazech a zmínkách a výsledkem jeho mravenčí práce se stala kniha Hledání černého vikinga, která letos vyšla i česky v nakladatelství Kniha Zlín. Informací, ze kterých Bergsvein Birgisson mohl vycházet, je málo. A tak je jeho kniha jakousi historickou fantazií, kde se střídají faktografické pasáže s beletristickými, tvrdá fakta s fikcí. Z této palety vystupuje dramatický příběh muže zvaného Pekelná kůže, jak bychom mohli přeložit jméno Heliarskin. Geirmund a jeho dvojče Hámund byli synové Hjöra, krále norského Rogalandu, a jeho ženy Ljufviny, původem z Bjarmalandu, země, kde si na pobřeží Bílého moře na severu dnešního Ruska. Proto byli oba bratři tmavého až pekelného vzhledu, z vikinského pohledu oškliví. Král Hjör měl s Bjarmalandem dobré vztahy, od tamních lovců kupoval pevné mroží kůže a tuk, strategické suroviny pro stavbu lodí. Také svého syna Geirmunda oženil s dívkou z Bjarmalandu a dokonce ho v té daleké zemi nejspíš nechal pár let žít. Cesta do Bjarmalandu se uzavřela, když začala v Norsku despotická vláda Haralda Krásnovlasého. Bylo nutné hledat nové zdroje. Geirmunda odvezli do Irska a pak byl vyslán na Island. Nebyly zatím žádné vznešené cíle, žili tam mroži. K jejich lovu a zpracování bylo třeba hodně lidské síly, která na Islandu chyběla. Geirmund Heliarskin to s mroži uměl a dovedl také zajistit spoustu otroků, kteří těžkou práci udělali za něj. Byl sice nejznamenitější ze záborců, pevnou rukou však ovládal stovky jiných otroků i svobodných mužů, takže je zjevné, že rovnostářství prvních islandských osadníků tolik opěvované v ságách je patrně jen mýtus. A Geirmund Pekelná kůže byl jaksi málo ušlechtilý, aby si později vysloužil svou vlastní ságu. Napsal mu ji až teď jeho potomek, vzdálený 30 generací, spisovatel Bergsvein Birgisson. Díky němu si ji můžete přečíst i vy.
Knihu Hledání černého vikinga můžete získat, pokud správně zodpovíte následující dvě otázky.
Napište nám, jak se říkalo dvorským básníkům, kteří ve vikingské době působili především v Norsku a také na Islandu. A jak se jmenují dvě nejslavnější sbírky islandských epických písní, z nichž tu mladší sepsal historik, básník a politik Snorri Sturluson.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle, 29. prosince. Hodně štěstí.
Co bude dál? Stejně jako minulý týden se vydáme za archeology.
V letošním roce slaví Pražský archeologický ústav 100 let své existence. O jeho založení a historii jsme si povídali v minulém pořadu. Řeč byla i o některých velkých osobnostech české archeologie.
Zmínili jsme se také o tom, že archeologie už dávno není jen kopání. Stále častěji se využívá moderních neinvazivních metod a rozvíjí se spolupráce s mnoha přírodovědnými i dalšími humanitními obory.
Oprávnění k archeologickým výzkumům nemá jen archeologický ústav. Vlastní jej 115 organizací, z toho skoro 20 soukromých na neziskové bázi.
Po celé republice však brouzdají tisíce hledačů archeologických artefaktů, kteří žádné povolení ke své činnosti nemají. Za to vlastní více či méně výkonný detektor kovu. A o těch si budeme povídat dnes.
A také vám poradíme, kam můžete bez obav hlásit chystané stavební práce a co si počít s náhodnými archeologickými nálezy. Planetáriem vás i nadále provázejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Příchodem demokracie před 30 lety přišel i do České republiky fenomén detektorů kovů. A to byl další faktor, který v jistém smyslu změnil archeologii. Nastalo rabování archeologických lokalit. Archeologové jakoby trochu zaspali.
Podle Jana Maříka, ředitele Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze, se s novým problémem snažili vyrovnat po svém, ale měli to těžké. Zatímco v západní Evropě byl nástup detektorů postupný, k nám přišli v 90. letech naráz.
Najednou bylo možné sem dovést ohromné množství detektorů, na druhé straně tady existovalo určité právní vákuum, které trvá do dnešní doby, kdy ten fenomén těch detektorů kovů není v zákoně jednoznačně upraven, takže tady vzniká určitá právní nejistota, jak s tím nakládat. Ale faktem je, že v českých zemích a moravských zemích se pohybuje několik desítek tisíc uživatelů detektorů kovů, kteří provádí z větší části ty výzkumy nelegálně. Pokud toto číslo promítneme k nálezům, tak ty odhady jsou, že někde kolem 100 tisíc archeologických nálezů ročně mizí nekontrolovaně v soukromých sbírkách a jsou někdy prodávány, někdy vyměňovány, ale to, co je podstatné, z těch nálezů se vlastně ztratí to, co my hledáme. My hledáme příběhy, které jsou za těmi předměty schované, my se snažíme zkoumat tu společnost, která ty předměty produkovala, a nejde nám o dekorace do vitrínky. Archeologové se skutečně snažili se někdy dobře, někdy hůře, někdy velmi nešikovně s touto už dneska etablovanou komunitou jednat a spolupracovat, a myslím si, že dnes se už blížíme k tomu, jakým způsobem se tenhle problém řeší v západních zemích. Archeologové si dlouho nedokázali přiznat jednu věc, že se s tímhle problémem nevypořádají úplně a beze zbytku. Můžeme dostat pod kontrolu jenom část těch lidí a s nimi se snaží spolupracovat muzea, archeologický ústav, snažíme se, aby tito lidé byli aktivní přímo na našich výzkumech, a přicházejí lidé, kteří chápou, že třeba i ta jejich minulá činnost nebyla úplně v souladu se zákonem a že svým způsobem páchali i velké škody, že se nechtějí vzdát toho koníčku, ale chtějí spolupracovat na legální bázi, a v tuto chvíli my ty lidi vnímáme jako velkou budoucnost pro ten obor, když si uvědomíme, že v českých zemích je něco kolem 500 archeologů a máme ty tisíce hledačů naproti tomu, tak je to velká síla. Dneska ty počty těch, kteří chtějí spolupracovat a už spolupracují na té legální bázi, výrazně převyšují počet 1000 lidí. My se snažíme je zapojit do našich výzkumů, naučit je fungovat podle našich pravidel, a pokud budou schopni a ochotni ta pravidla respektovat, tak si myslím, že ten detektoring může mít i budoucnost.
Kdysi existoval pojem amatérský archeolog, existují amatérští archeologové i dnes, a nemám tím na mysli ty detektoráře.
Pojem amatérský archeolog je velmi obtížně přijímán v archeologické komunitě, ale je potřeba si uvědomit, že z amatérské archeologie ten obor vlastně vzešel. Z lidí, kteří nadšeně ve svém volném času a za své peníze vytvářeli ty největší sbírky, tímto způsobem byla vytvořena sbírka Národního muzea, kde se vlastně soustředila skupina nadšených amatérů kolem kurátora archeologických sbírek Josefa Ladislava Píče. Archeologie po druhé světové válce se začala výrazně profilovat jako profesionální obor a začala na ty své amatérské kořeny vlastně zapomínat a vůči těm amatérům se začala chovat trošku macešsky. Uvědomují si to kolegové na západ od nás, na východ od nás, a snaží se těm nadšeným amatérům, kteří respektují pravidla, přístup do těch výzkumů umožnit. Samozřejmě existuje celá řada nadšenců, kteří mohou realizovat ten svůj zájem o archeologii tak, aby se nedostávali do rozporu se zákonem. Ta hranice je zásah do terénu. Každý archeologický výzkum je ve své podstatě destruktivní a nevratnou záležitostí. Proto je zájem, aby ty výkopové práce už byly prováděny s maximální odbornou erudicí, aby neunikaly ty informace, ale pořád zůstává velká část archeologie, která se dá dělat bez zásahu do terénu. Je to mapování povrchových reliktů, povrchové sběry, kde nám řada těch amatérů výrazně pomáhá. Jsou tady, i když hledači z detektory kovů je výrazně převyšují. Ale je nutné si uvědomit, že to skutečně nejsou ti amatérští archeologové ve většině, protože tyhle lidi láká něco trochu jiného. Ty láká to dobrodružství hledat a nacházet, už pod tím není moc schovaná, řekněme, ta památková péče nebo ten zájem o ty skutečné příběhy, i když bych nechtěl ani těm hledačům křivdit, protože to je velmi rozmanitá skupina lidí.
Jak je to s archeologií a zákony? Současný památkový zákon vznikl v roce 1987. Novou normu se stále nedaří přijmout. Památková péče, která zahrnuje i činnost archeologů, je tak trochu na okraji zájmu.
Za to nový stavební zákon se chystá rychle až překotně. Z pohledu archeologů obsahuje jeho stávající verze spoustu nedořešených bodů, které by bylo dobré upravit anebo změnit.
V současnosti mají někteří stavebníci, ať už velcí nebo malí, obavu svou stavbu archeologům nahlásit, i když je to jejich zákonná povinnost. Myslí si, že výzkum stavbu zdrží a bude stát spoustu peněz. Co tomu říká archeolog Jan Mařík?
Všechny právnické osoby mají povinnost ty náklady toho výzkumu uhradit. A potom to je povinností také těch fyzických osob, kdy ta aktivita, která vede k tomu výzkumu, souvisí s jejich podnikáním. Tam je někdy velmi obtížné to rozlišit, zvlášť když se jedná o nějaké drobnější podnikání, kdy je rodinný dům spojen s nějakou provozovnou. Snažíme se najít vždy nějaký kompromis, dohodu, ale je to situace, která není úplně jednoduchá. Často kolují mýty o tom, že archeologové se zakopou na nějakém místě na řadu let a tu stavbu zcela znemožní, to není v žádném případě pravda. Je nutno říct, že přibližně 90% archeologických výzkumů probíhá formou dohledu. Jsou to většinou jenom kontroly stavenišť nebo probíhajících stavebních prací a ten archeologický výzkum se může odehrát v řádech desítek nebo dokonce i jednotek minut, kdy končí negativním výsledkem, ale tenhle ten systém považuji za velmi důležitý, protože tím sítem se podaří zachytit někdy zajímavé a podstatné nálezy. Jiná věc je, když někdo staví na místě, které už je známé, řekněme archeologicky exponované, a tady bych dal doporučení všem velkým developerům, investorům, ale i těm malým, snažte se komunikovat už od začátku. Velmi rádi odpovídáme, i těm velkým developerům se snažíme pomáhat i v tom, že jim připravujeme něco, čemu říkáme studie archeologických rizik. Důležitá věc je skutečně komunikace. Už od toho samotného počátku přípravy stavby to klade na srdce i ten zákon těm stavebníkům, že by nám měli své záměry oznamovat od doby přípravy, protože když k tomu dojde ve chvíli, kdy je rozběhnuté staveniště, kdy tam máte spoustu strojů, spoustu lidí a v ten moment přichází nějaký v uvozovkách neočekávaný nález, tak to znamená velkou ztrátu na čase, na energii. Není to příjemné ani pro nás, protože musíme měnit plány ze dne na den a často ty výzkumy probíhají i ve velmi nevhodných podmínkách. Nezřídka se setkáváme s tím, když my vám tu stavbu necháme volnou od prosince až do února nebo i do března. V těchto podmínkách se ne vždycky dá efektivně pracovat.
Kam vlastně hlásit ty stavební práce, komu?
Archeologický ústav je jediná adresa zmiňovaná v zákoně, kam má stavebník hlásit ten svůj záměr. Mimochodem, to je jediná zásadní sankce, která může k tomu stavebníkovi přijít, pokud to neoznámí. Ta částka se může vyšplhat až do 4 milionů. V praxi se tak vysoké pokuty samozřejmě neudělují. A my se to snažíme maximálně zjednodušovat. Dneska stavebník může najít na internetu na našich webových stránkách formulář, kde vyplní ty základní údaje o té stavbě. Ten formulář odešle, zároveň si stáhne i informace o tom, co bude dál následovat, včetně potvrzení, že nám to oznámil. My vkládáme tuhle informaci do našeho systému, který sdílíme se všemi těmi 115 oprávněnými organizacemi a teprve potom následuje ten další krok. Někdo toho stavebníka osloví s žádostí o provedení toho výzkumu. Ročně v České republice je povoleno a oznámeno 100 000 staveb. Ne všechny se dotýkají archeologie, my si myslíme, že je to tak přibližně třetina a z té třetiny zatím dostáváme těch oznámení polovinu. To číslo pořád roste, takže doufám, že se těm 30 tisícům oznámení ubereme v následujících pár letech.
Kam s náhodnými objevy, pokud něco najdeme?
Na tom bych rád dokumentoval zastaralost našeho zákona, protože zákon říká, že to máte oznámit archeologickému ústavu, nebo to můžete oznámit nejbližšímu muzeu. Ten zákon nikdy nepočítal s tím, že budou existovat soukromá muzea, muzeum čokolády, muzeum másla, muzeum mlátiček, tam všude to celku nemá smysl. Takže do, řekněme, krajských nebo okresních muzeí, kde ta archeologická pracoviště existují, na stránkách archeologického ústavu existuje i jakési nouzové číslo, které funguje i přes víkendy. Co je důležité, ten nález, pokud možno skutečně nechat na místě, nevyzvedávat ho, nesnažit se ho, nedej bože, očistit nebo nějakým způsobem upravit. Tím neodborným vyzvednutím celá řada těch zásadních informací může zmizet a to, jestli ten člověk ten nález nechá na místě nebo si ho odnese domů a bude se jim chvíli kochat, se může taky zásadním způsobem promítnout do odměny nálezného, které může dostat za ohlášený nález. To nálezné, pokud se tam promítne hodnota kulturně historická, která se odvíjí od toho, kolik informací, těch průvodních informací k tomu nálezu máme, může být poměrně vysoká až ve výši desítek, stovek tisíc korun. Pokud si ten nález někdo nechá, tak se jedná o zatajení nálezu a to může být i trestným činem, protože vlastníkem nálezu, byť ten nález najdete na vlastním pozemku, je v takovém případě kraj. a i ten kraj vyplácí to nálezné.
Co popřát archeologickému ústavu v Praze do příštích let? Třeba stabilnější financování, aby se badatelé mohli soustředit i na dlouhodobější výzkumné projekty a nemuseli žít od jednoho krátkodobého grantu k dalšímu.
Po odborné stránce se ředitel ústavu archeolog Jan Mařík těší na stále širší spolupráci s přírodovědnými obory. Zmínil v této souvislosti třeba společný projekt s Ústavem jaderné fyziky nazvaný RAMSES.
V jeho rámci by mělo vzniknout špičkové pracoviště určené k datování metodou radioaktivního uhlíku C14. Archeologie skutečně nezůstává jen u sbírání a oprašování předmětů. Snad se nám to podařilo ukázat.
Než se definitivně rozloučíme, máme pro vás ještě pozvánku na Café Nobel, přátelské setkání veřejnosti s vědou. Tento cyklus organizuje Ústecká univerzita Jana Evangelisty Purkyně ve spolupráci s naším magazínem.
Tentokrát vás pozveme na dětskou variantu, takzvaně bez kofeinu. V úterý 10. prosince bude v kavárně Bárka v Ústí nad Labem geofyzik Vladimír Kolář Kuzbach vyprávět o deskové tektonice a všem, co s ní souvisí.
Začíná se o 16:30 odpoledne. Dospělí mohou přijít pouze v doprovodu dětí. Přijďte, rádi vás uvidíme.
Krásný zbytek víkendu vám přejí a naslyšenou se těší Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Mějte se krásně.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.